boshimizga ne kelsa Allohdandir bilaylik. Virus bizga bir sinov, endi tavba qilaylik. Shu vaqtgacha azizlar ko'plab gunohlar qildik. Faqirlarni mensinmay, sendan ustunman dedik. Zino ishlarini qilib o'zimizcha maqtandik. Hatto ba'zilarimiz yetim haqqini yedik. Shayton suvini ichib o'zligimiz unutdik. Bugun esa Allohning g'azabiga uchradik. Keling endi do'stlarim, barchamiz birlashaylik. Duo qilib tun kun faqat uyda qolaylik. Rahimlidir Allohim, biz duoda bo'laylik. Kechirsin gunohimiz, endi tavba qilaylik.